Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre cum ne punem singuri piedică, iar scopul meu, până la final, este ca tu să înțelegi ce se întâmplă cu adevărat și cum să scapi de autosabotaj. Hai să începem! Ți s-a întâmplat vreodată să te înneci la mal, cum spunea zicala aia rasistă? Sau să-ți dai cu stângul în dreptul? Sau cu muci în fasole? Sau, și mai plastic, să dai cu palma în căcat? Deși la nivel declarativ spuneai că îți dorești din toată inima să atingi un obiectiv sau să realizezi un vis de-al tău, de exemplu să slăbești, să mănânci sănătos, să ai o relație de cuplu ceva mai împlinită, ai făcut tu cumva necumva și ai sabotat acel efort. N-ai mai trimis mail-ul de aplicare, n-ai mai abordat persoana potrivită sau nu te-ai mai ținut de regimul alimentar și așa mai departe. Cât de frustrant poate să fie acest lucru? E foarte frustrant uneori. Și mai ales sună paradoxal. Adică, cum adică să-mi fac eu rău mie? De ce aș face-o? Și exact asta vom descoperi în acest episod. Scurt anunț. Cum ar spune Nicolae Guță, puțină atenție. Fac o intervenție. Dacă vrei să lucrăm împreună cu propriul tău autosabotaj, atunci te anunț că organizăm în scurt timp un grup de psihoterapie în care lucrăm pe trei direcții. Relația ta cu tine, relațiile pe care le ai cu ceilalți și direcția ta în viață. Dacă vrei să afli mai multe, intră pe realyou.ro și poți să te înscrii acolo. Revenind. Din păcate, pentru mine, m-am confruntat eu însumi foarte mult cu acest fenomen în viața mea, iar asta m-a făcut să vreau și mai mult să îl investighez și acum să îl înțelegem împreună ca să nu-l mai repetăm nici eu, nici tu. Hai să pornim de la câteva exemple. Gâlceava din paradis e atunci când te înțelegi de minune cu partenerul sau partenera, e liniște, e soare și brusc începe o ceartă din nimic. Sau, cum ar zice Andra, între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan, ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. De ce? Pentru că prea mult bine strică sistemului tău nervos obișnuit cu adrenalina dramei. O mai putem numi și autohandicaparea relațională. Te porți urât sau devii distant fix atunci când relația devine ceva mai intimă. Pentru că intimitatea te expune. Și uite așa, dacă ai teamă de abandon, de exemplu, ai o scuză dacă ești părăsit. M-a lăsat pentru că am avut eu o scăpare de comportament, nu pentru că mă simt de neiubit pe dinăuntru. Și uite așa, îți protejezi nucleul vulnerabil prin sabotarea fațadei. O altă dinamică, mai ales în relațiile care au un membru borderline sau narcisic, este proiecția vinovăției. Îți sabotezi partenerul sau succesul lui, pentru că succesul lui îți oglindește ție propria ta stagnare. Dacă el reușește, eu rămân fraierul din casă. Așa că mai bine îi bag un băț în roate. Din dragoste. Ai văzut cum persoana toxică face scandal exact înainte de un examen sau un deadline important? Apoi, avem procrastinarea de ultim moment. Ai un proiect genial, dar te apuci de el cu fix 2 ore înainte de deadline. Dacă iese prost, ai o scuză. N-am avut timp. Dacă iese bine, ești un geniu. Așa că sabotezi efortul real ca să îți protejezi stima de sine fragilă, cu costuri emoționale și energetice imense, bineînțeles. Alteori, autosabotajul se manifestă prin corp. Când vrei să lucrezi la un proiect important, te simți brusc obosit, cu toate că aveai toată energia cu 3 minute mai devreme, înainte să te gândești la el. Cum se explică asta? Autovătămarea asta apare și pe planul sănătății. Uiți să ții pastilele, mănânci junk food fix când ai început o dietă, ratezi analizele importante, între ghilimele te iubești atât de mult, încât vrei să te asiguri că nu pățești ceva bun, cumva. O altă ilustrație notorie este și alegerea imposibilului, adică autosabotajul de a te îndrăgosti mereu de oameni indisponibili, căsătoriți, complicați, ocupați, departe, ambivalenți față de intimitate sau care locuiesc cât mai la distanță față de tine. Este modul inconștient de a te asigura că nu vei fi niciodată rănit sau rănită într-o intimitate reală. Pentru că iubirea imposibilă e cea mai sigură cumva, pentru că nu are cum să se întâmple. Nu în ultimul rând, majoritatea formelor de procrastinare, adică amânarea de pe o zi pe alta, reprezintă cel mai banal și mai clasic exemplu de autosabotaj. E la fel de subtil ca barosul. La fel și perfecționismul. Dacă nu pot face lucrurile impecabil, mai bine nu le mai fac deloc, într-o gândire în alb și negru, între extreme, de tip totul sau nimic. Omul are un proiect suficient de bun, dar îl șlefuiește la infinit, ca să nu-l mai lanseze niciodată, dacă se poate. Alți oameni, înainte să se apuce să practice o meserie, cum ar fi psihoterapia, de exemplu, mai fac încă un curs, mai iau încă o certificare, încă o diplomă, ca în reclama aia la bere cu încă una și mă duc. După cum poți vedea din aceste exemple, unele cazuri de autosabotare sunt absolut evidente, iar altele destul de subtile și contraintuitive. Uneori, lucrurile se întâmplă cât de cât conștient, însă cel mai adesea e o dinamică profund inconștientă. Și asta ne dorim să descoperim azi. Autosabotajul este tendința de a ne pune piedică singuri, cel mai adesea inconștient, prin gânduri, decizii sau comportamente care ne îndepărtează, din nou și din nou, de ceea ce declarăm că ne dorim. De obicei din frică, așa zisele convingeri limitative sau din experiențe trecute. Felul în care examinăm astăzi autosabotajul este ca fenomen clinic, nu ca etichetă morală. Din perspectiva psihologiei de profunzime, nu e doar lene sau ghinion atunci când ne dăm cu stângul în dreptul, ci o adevărată operațiune de gherilă pe care inconștientul tău o produce împotriva propriului tău succes. Așa că hai să vedem ce se întâmplă, să înțelegem și să deslușim acest mister al psihicului uman. Pentru a începe să înțelegem psihologia autosabotajului, cel mai simplu este să înțelegem autosabotajul ca o luptă dintre două polarități sau două părți din tine, una care vrea ceva și una care vrea altceva. Hai să descoperim împreună câteva fenomene din psihologie și psihoterapie care ar putea să explice acest fenomen atât de ciudat. Primul pe care îl vom examina este câștigul secundar, în engleză secondary gain, sau îl mai putem numi și beneficiul simptomului. Asta înseamnă avantajul indirect, cel mai adesea inconștient, pe care persoana îl obține dintr-o problemă, o boală, un simptom, din suferință sau fricțiune, motiv pentru care simptomul poate fi menținut fără a avea intenția conștientă de a face asta. Pe cât de contraintuitiv și de meschin sună, beneficiul secundar al simptomului este un concept foarte serios în psihoterapie și mulți terapeuți se întreabă, atunci când vor vorbi cu tine, care sunt aceste câștiguri secundare, atunci când le descrii lupta ta interioară. Dar, ca să înțelegem mai bine, hai să-ți dau câteva exemple și ilustrații. Ia de exemplu persoana care se victimizează constant și se plânge de tot și de toate. O știi? Ce obține ea? Păi, obține empatie, atenție, validare, săracul de tine. Of, draga de ea, numai ghinion a avut. A prins coadă la Carrefour și la bancă și la covrigăria Petru. Cât ghinion s-a într-o viață de om? La fel și cei care au manifestări frecvente de furie, îi țin pe ceilalți la distanță și îi ajută și pe ei să nu fie vulnerabili, adică să nu fie nevoie să ia contact autentic cu ei. Pentru că asta ar presupune riscuri și anxietate. Așa că mai bine mârâi la oamenii din jur, ca să-i fac să stea la distanță și să stau și eu la distanță față de ceea ce îmi provoacă deranj. Sau, dacă nu știu și nu pot să îmi pun singur limite, atunci ecosistemul meu minte-corp o va face pentru mine, prin depresie, epuizare, burnout, în așa fel încât să pot spune nu mai pot, fără vinovăție, când sunt la pământ nu mi se mai cer performanțe, iar ceilalți mă lasă în pace. Pentru unii, căderea și faptul că le sar siguranțele este singura modalitate în care pot să pună în cele din urmă limite. La fel și cu migrenele, durerile și simptomele venite pe filieră psihosomatică. Ele ar putea să ajute pe cineva, de exemplu, să evite conflicte sau decizii grele. Din moment ce acum mă confrunt cu o criză, ea devine prioritatea numărul 1. Și nu am eu timp sau resurse pentru a gestiona acele arii delicate, acolo unde simt că nu am control. Știu o persoană care a fost mulți ani la rând cuplată cu un partener toxic. Tipa asta avea uneori tendința să-l încolțească, să-l confrunte cu bullshit-ul pe care îl tot arunca spre ea și să-l facă să vadă, negru pe alb, propria manipulare, minciunile și mizeriile pe care îi le făcea. Atunci când omul nostru era la zid și nu mai avea unde să facă un pas în spate, îi se făcea rău, la propriu, pe bune. Și uneori ajungea la urgențe la spital, pentru că făcea crize de stomac sau alte alea. Așadar, eșecul, deși e într-adevăr scump, are niște beneficii neoficiale pentru ego-ul nostru și ne ajută mecanismele defensive. Al doilea fenomen care ar putea explica autosabotajul este compulsia la repetiție. Asta înseamnă tendința inconștientă de a retrăi sau recrea aceleași tipare dureroase, dar familiare, în speranța implicită de a le putea controla sau repara. E un concept introdus de tatăl nostru, Sigmund Freud. Sabotăm prezentul pentru a recrea un trecut familiar, chiar dacă e dureros. Dacă, de exemplu, ai fost oaia neagră din familia ta, îți vei sabota jobul acela bun și bine plătit și respectabil, pe care ai fi avut șanse mari să-l obții, ca să confirmi scriptul cel vechi. Unii oameni nici măcar nu aplică pentru joburile pe care le merită, iar alții pleacă de la fiecare job când ceva nu e în regulă. Se ceartă cumva cu aia de acolo și le întoarce spatele, trântește ușa și cade și tabloul. Și întotdeauna ceilalți sunt problema. Apropo, sună cunoscut? Iar apoi poți să spui, vezi, eu nu am bani, nu am prestanță, sunt vai de steaua mea. Uite-te și tu unde am ajuns, în ce hal. Despre dinamica asta bolnăvicioasă am mai vorbit și în episodul 52, cu cele 12 injuncțiuni parentale sau interdicții ascunse. Apropo, cunoști vreun om care rămâne prost plătit cu ani, cu deceniile, deși muncește bine și face o treabă destul de wow? Poate că un astfel de om preferă să fie apreciat și preferă să fie plătit cu apreciere, decât să ceară clar ceea ce are nevoie. Tot de la tata Freud mai avem și pulsiunile destructive, numite, în greaca veche, Thanatos. În contrast și la polul opus față de Eros, care reprezintă principiul vieții și al conectării și este orientat spre creștere, plăcere, creație, înflorire și relații, principiul Thanatos descrie tendința exact opusă, inconștientă, către autodistrugere, tensiune și dezorganizare. Vreau să demolez. Apropo, de asta au adeseori atât de mult succes discursurile extremiste în politică, care, de cele mai multe ori, nu vin cu nicio soluție concretă, însă pe de altă parte promit ceva de genul o să-i spânzurăm pe toți în piețe publice, o să jupuim, facem tabula rasa, ștergem totul cu buretele, dăm nucleara. Revenind la subiectul nostru, autosabotajul poate fi înțeles ca o expresie psihologică a acestei pulsiuni. Persoana pune în act comportamente prin care își subminează binele propriu, repetând în felul ăsta pierderi, eșecuri sau suferințe, chiar când există alternative mult, mult mai sănătoase. Acesta e un impuls de reducere a tensiunii la zero, iar autosabotajul e moartea simbolică a succesului nostru. E ca și cum o parte din tine vrea să stea în noroi pentru că acolo e liniște și nu e presiune. Apoi, într-o manieră la fel de superficială și expeditivă, hai să ne uităm și la conceptul de umbră al lui Carl Jung. Succesul poate scoate la lumină părți din noi de care ne temem, putere, vizibilitate, dar și trăsături precum aroganță, stimă de sine scăzută, narcisism. Așa că ne sabotăm ca să nu fim obligați să ne confruntăm cu propria noastră măreție, între ghilimele, sau cu propriul nostru sentiment de inadecvare. Să nu ne iasă la suprafață părțile alea urâte, pe care încercăm să le ținem cu capul sub apă și de care ne temem. Știi vorba aia mult repetată că, de exemplu, banii, puterea, poziția socială și alte astfel de lucruri au tendința să scoată ce e mai rău din unii dintre oameni, de nu-i mai recunoști. O altă idee care poate să explice autosabotajul este conceptul lui Gay Hendricks, numit plafonul de sticlă, The Upper Limit Problem, care spune, într-un fel sau altul, că avem un soi de termostat interior pentru fericire, bogăție, echilibru și așa mai departe. Iar atunci când trecem de o anumită doză de bine, creierul intră în sevraj și în panică și caută o ceartă sau o greșeală ca să revină la nivelul de disconfort obișnuit. Acest termostat a fost observat și la oamenii care lucrează în vânzări, care își fac targetul sau procentajul pe care îl fac ei de obicei peste target și apoi se liniștesc, se relaxează, se iau cu altele. Termostatul ăsta ține și de identitatea noastră, cam cum mă văd eu și unde mă poziționez. Permite-mi aici să-ți citez primele cuvinte din melodia Doamne, ocrotește-i pe români, care spun: Doamne, ai milă de noi, suntem săraci, plini de nevoi. Dacă imaginea ta, identitatea ta de sine și termostatul ți-e setat pe modul sărac plin de nevoi, de îndată ce deviezi de la această normă autoimpusă, ghici ce o să faci. Bravo, ai ghicit. O să te autosabotezi. Când un om primește o sumă mare de bani, apare impulsul de a o evapora. Asta îmi mai aduce aminte și de un interviu cu unul dintre primii câștigători de la emisiunea România au Talent, care povestește cum a câștigat el 50.000 de euro și apoi a făcut o serie lungă de alegeri neinspirate care l-au ajutat, între ghilimele, să decimeze toți acești bani și să revină la stadiul anterior. Sau de studiile pe câștigătorii de la loto, care nu puteau să-și mulțească talentul, cum scrie la Biblie, și își duceau banii în economia de consum. Și apoi reveneau la grijile și nevoile de dinainte. Unde mai pui că, pe cât de contraintuitiv sună, unii oameni au realmente o toleranță scăzută la stabilitate, iar banii pot să însemne mai multă responsabilitate, mai mult efort, riscul de a-i pierde, mai multă vizibilitate. Așa că fac investiții haotice și își aleg cele mai proaste și mai păguboase idei de pe lumea asta, ca să-și asigure, cumva, eșecul. În cuvintele lui Neluță Neagu, câștig banul cu sudoare și nicio valoare n-are. Nu știu pe ce-i cheltuiesc, că nimic n-agonisesc. Dacă eu cred în străfundul inimii mele, la fel ca Adrian Minune, că așa sunt zilele mele, una bună, 10 rele, atunci mă voi strădui inconștient să mențin acest dezechilibru nefericit. Ba chiar, mă simt vinovat pentru ziua aia bună, la o adică. Dacă cumva reușesc și merge bine, mă trădez pe mine și, sau, îi trădez și pe ai mei, din neam. Apropo de identitate și tendința psihicului de a rămâne congruent cu identitatea asta, iată alte câteva exemple. Dacă eu consider că eu sunt cel care se descurcă întotdeauna singur, am să refuz și ajutorul de care aș avea uneori nevoie. Și apoi mă prăbușesc. Dacă eu cred, în mod rigid și inflexibil, că eu sunt modest, bun, de treabă, discret, finuț, diplomat, am să evit să cer, să negociez, să-mi impun punctul de vedere sau să lupt pentru lucrurile în care cred cu adevărat sau să mă afirm. Apoi apar resentimentele și stagnarea, iar eu mă întreb ce naiba se întâmplă. Sau, cum ar zice Nicolae Guță, milion cu milion fac mai multe milioane. La dușmani e ghinion și se întreabă: de ce oare? Dacă în familia mea nu se ieșea niciodată în față, succesul devine aroganță, misecuvinism și alte etichete din astea urâte. Sau, dacă în subconștientul tău te întrebi, dacă sunt bine, cine mai are nevoie sau grijă de mine, atunci te vei autosabota. Sau, mai bine zis, rolul de salvator sau victimă îți va sabota schimbarea. Așa apare teama de schimbare, care spune, voi fi un alt om dacă reușesc. Apropo, dacă tot am menționat injoncțiunile parentale, hai să menționăm întreagăt și loialitatea invizibilă față de familie și neam, prin care ajungem să sabotăm succesul financiar sau relațional pentru a nu-i trăda pe ai noștri, care au suferit în diferite feluri și forme și au trecut prin scandaluri, încercări, lipsuri și nevoi, și asta a fost normalitatea noastră, termostatul. Și asta mă duce cu gândul și la sindromul supraviețuitorului. În mod tragic, știu povestea unui amic care a fost implicat într-un accident rutier. Nu el era cauza accidentului, ci a fost doar părtaș la ceea ce s-a întâmplat și a și ieșit teafăr din toată experiența asta. Problema e alta. Doi dintre ceilalți oameni implicați în accident au decedat. Mi-a spus că în următoarele zile, săptămâni și luni, își turna pe ascuns niște whisky în cana de cafea sau de ceai la birou, ca să poată să ducă faptul că el a rămas în viață și funcțional și bine, iar ceilalți doi oameni s-au stins. Plus că psihicul lui încă mai procesa șocul, desigur. Dacă părinții sau frații tăi au eșuat în viață, succesul tău se simte ca o trădare. Sabotezi mărirea aia de salariu pentru a rămâne la fel de amărât ca ai tăi. Ca să nu pierzi apartenența la trib. Ca să nu ți se spună, ce bă, de când ai ajuns tu director sau bogat sau X sau Y, nu-ți mai ajungem la nas? Nu ne mai bagi în seamă? Așadar, dacă am fost martori la astfel de destine, e posibil să fie mai greu să-l schimbăm pe al nostru. Cum să fiu eu bogat când tata a murit sărac și mai ales cinstit? Ar însemna să nu mai fiu de-al lor. Nu mai zic despre asocierea din cultura noastră și nu numai între bogăție și necinste. Cum îl vedem pe unul care are mai mult? Cum presupunem automat că e hoț și nenorocit? E adevărat că avem un istoric din anii 90 cu capitalism de cumetrie, cu corupție și corupția reprezintă un flagel în ziua de astăzi, dar chiar nu putem să ne închipuim oameni care s-au îmbogățit cinstit? Oare? Dar asta nu se întâmplă doar la noi. Inclusiv filmele de la Hollywood ranforsează astfel de stereotipuri. Dacă ai văzut filmul Titanic, vezi cum această peliculă îi portretizează pe bogați ca niște înțepați, bățoși, fițoși, prețioși. Pe când săracii, din care făcea parte și Jack, jucat de Leonardo DiCaprio, se distrau, jucau barbut și își trăiau viața la maxim. Știau de glumă, aveau simțul umorului, nu ca bogații aia nemernici și plictisitori. Mai departe în poveste, ajungem la complexul lui Iona, introdus de Abraham Maslow, prin care Maslow descrie teama inconștientă de propriul tău potențial și de succes, care îi face pe oameni să se retragă, să se autosaboteze și să evite să devină ceea ce ar putea fi. Adică, dacă tot vorbim de Maslow, să evite procesul de autoactualizare. Fugim de propria noastră misiune, de teamă că nu vom fi la înălțime. Te ascunzi în burta balenei, sub forma autosabotajului, din teamă să nu atingi succesul cu tot ce presupune el. Cum era citatul ăla faimos? Cea mai profundă teamă a noastră nu e că suntem inadecvați. Cea mai profundă teamă e că suntem puternici dincolo de orice măsură. Vorbile astea îi aparțin autoarei Marianne Williamson și îi sunt adesea atribuite greșit lui Nelson Mandela, dar citatul nu îi aparține. Și probabil se mai și răsucește săracul în mormânt când îl citează tot internetul greșit. Altfel spus, ne place succesul, dar ne e frică de ce s-ar putea întâmpla dacă îl obținem. Așa că mai bine dăm cu Tesla în el de pe acum. Decât să risc un viitor nesigur, mai bine îl distrug de pe acum și aleg prezentul pe care măcar îl cunosc. Paradoxul și partea tristă este că nu vedem autosabotajul drept ceea ce este și avem impresia că a fost o chestiune de ghinion, de timing greșit și așa mai departe. Autosabotajul ăsta e ca profeția care se auto-îndeplinește. E o modalitate de a susține ipoteze disfuncționale. Nu merit, nu sunt suficient de, nu sunt demn de iubit și așa mai departe. Am avut la un moment dat o clientă care, și în contextul unei depresii ce-i drept, în tot spunea mereu: sunt jalnică. Spune-mi și mie, cum poate o ființă jalnică să reușească, de exemplu? Sau cum să merite iubire, să spunem? Și cum să facă lucruri non-jalnice, în general? Tendința clasică a psihoterapeutului salvator, începător, este să-i spună: vai, Gigel, dar nu ești jalnic, ești o ființă minunată. Și să facă Scandenberg cu clientul, care va vrea cu orice preț să te convingă că nu are, nu știe și nu poate. După cum aveam să descoper într-o postare pe Instagram, este mult mai ok să-i spui clientului: se pare că te simți jalnic în legătură cu tine. E asta un sentiment nou sau ți-e familiar de mai demult? Ți se întâmplă des sau în unele momente cheie? Și uite așa, nici nu intri în joc și îl și trimiți către sursă. Oamenii se uită la alții care au reușit și cred că ei au avut noroc. Mi-a făcut cineva farmece, poate spune clientul de la terapie. Dar dacă cumva ți le-ai făcut chiar tu, boss, prin convingerile pe care nici măcar nu știi că le ai și prin faptul că ai ales să stai până târziu, să scrolezi pe TikTok și să nu te trezești la timp pentru întâlnirea aia sau pentru interviul ăla, e posibil ca inconștientul tău să fie cel mai mare vrăjitor și făcător de farmece. Psihanaliștii mai vorbesc și despre masochismul psihic. Ei ne arată cum unii oameni au nevoie de suferință ca de aer pentru a potoli un sentiment inconștient de vinovăție cu care se confruntă. Mă simt ca naiba și plătesc cu suferință. Așa că, dacă totul merge bine, simți că trebuie să plătești o factură către soartă, iar autosabotajul devine plata acelei facturi imaginare. Aici mai vorbim și despre menținerea unor stări negative de afect. Nimic nu se va îmbunătăți vreodată. Asta e soarta. Nu o să mă fac bine niciodată. Știi cu câți clienți am lucrat care spuneau asta explicit? Și, în același timp, spuneau că vor să se vindece și să le fie mai bine? De fapt, conflictul interior face parte din esența psihoterapiei. O parte vrea X, altă parte vrea Y. Tot pe linia asta, mai putem vorbi și despre identificarea cu agresorul. Dacă ai fost criticat dur în copilărie, e posibil să fi internalizat vocea respectivă. Iar acum, la vârsta adultă, te sabotezi singur înainte să apuce să o facă altcineva. Pentru că e mult mai puțin dureros și mai predictibil atunci când te lovești singur. E mai nașpa să fii lovit prin surprindere. Așa că devii propriul tău agresor de serviciu. Nu mai zic că unii oameni sunt de-a dreptul dependenți de starea lor de criză și de zbuciumul lor, fără de care nu ar putea trăi și n-ar mai fi ei. Așa că își sabotează stabilitatea financiară pentru a simți din nou adrenalina supraviețuirii. Cunosc personal oameni care au convingerea fermă că tot ce obțin ei în viață trebuie să fie obținut greu, cu muncă asiduă, cu deranj, sânge, sudoare și lacrimi, iar dacă obțin ceva un pic mai ușor, nu-l valorizează. E ca și cum liniștea te sperie mai tare decât foamea sau zbuciumul, pentru că cele din urmă îți sunt mai familiare. Tot aici ar putea să te intereseze și episodul 43 numit Triunghiul Dramatic despre victimă, salvator și persecutor. Mulți clienți îmi zic, ca și cum ar spune o chestie amuzantă, am să mor singură, o să fiu acea bătrânică cu multe pisici, ha-ha, mi-hi-hi. La toate fenomenele pe care le-am menționat, mai poate exista și frica de goliciune de după succes. Mulți oameni sabotează finalizarea unui proiect mai mare pentru că se tem de depresia postpartum, să zicem așa, a succesului. Dacă termin și reușesc, ce mai urmează după aia? Mai bine trag de timp și mă plâng că e greu. De aceea se spune că indiferent spre ce te îndrepți și unde ajungi, e foarte important să vezi, să gândești și să vizualizezi și următorul pas. Să îți îndrepți privirea către următoarea culme muntoasă pe care vrei să o cucerești. Există oameni care strâng sume impresionante de bani ca să își cumpere nu știu ce mașină, sport sau supercar, după care văd că viața nu se schimbă radical după achiziționarea ei. Iar acel sentiment de high nu durează mult și că oamenilor nu le prea pasă atât de mult că și-au luat sau că nu și-au luat ei o mașină sau alta. Iar noua etapă din viață devine noua normalitate a lor, destul de repede. Dar mă rog, dacă te crezi sărac plin de nevoi, nu o să faci asta. Ori rămâi fără mașină, ori o să-ți iei maxim Dacia Ligian, care, de altfel, nu e o mașină chiar așa de rea. O altă percepție distorsionată și sucită este: dacă reușesc să fac tot ce voiam în viață, apoi o să mor. Da, știu, sună irațional. Însă încurcate sunt căile subconștientului. Așa că mai trag de timp. Există și cazuri documentate de scriitori care voiau să își ia viața după fiecare roman terminat, pentru că simțeau că nu vor mai putea scrie ceva și mai bun și că viața nu mai are mare sens pentru ei. Pe scurt, autosabotajul e expresia comportamentală a unui conflict interior dintre două părți din tine, numește-le cum vrei, adultul executiv și copilul rănit, întuneric și lumină, Lolec și Bolec, Alfa și Omega, Castor și Pollux. Fiecare dintre părțile astea are, aparent, alt set de nevoi pe care vrea să și le îndeplinească. Unul vrea, de exemplu, progres, competență, intimitate, sănătate, autonomie, altul vrea siguranță, predictibilitate, evitarea rușinii, a respingerii, controlul riscului perceput și așa mai departe. Practic, acest fenomen apare atunci când progresul sau succesul e codificat intern, inconștient, de una dintre părți, ca reprezentând risc, rușine, expunere, pierdere sau conflict, sau pericol în diversele forme ale lui, și se întâmplă prin strategii pe termen scurt, repetate, care arată ca autosabotaj pe termen lung. Prin urmare, expresia cea mai potrivită este: mă protejez de ceva mai rău. Și nu e nici de cum lipsă de voință, ci o strategie de reglare emoțională. Apropo, despre autoreglarea emoțională vom vorbi în alt episod. Ceea ce numim noi autosabotaj îți reduce de fapt anxietatea, rușinea, vulnerabilitatea și îți menține controlul în zona călduță a termostatului tău. Bun, acum că ne-am cunoscut oponentul și am înțeles mecanismele din spate până la un anumit nivel, hai să vedem care e soluția. În primul rând, hai să vorbim despre psihoterapia autosabotajului. În psihoterapie putem identifica sabotorul ca pe o parte separată, la fel ca în tradiții precum Internal Family Systems. Nu tu te sabotezi, ci o parte din tine, numită, de exemplu, în AFS, protectorul, care crede că te ferește de o durere mai mare. Așa că, atunci când ajungi să îți cunoști acest sabotor, îl saluți, îl scoți la o cafeluță și îi dai de înțeles că nu ești dușmanul lui și, în cele din urmă, după ce ați clădit un minim de relație, poți să-l întrebi de ce anume îi e frică. În felul ăsta, nu-i mai dai direct la temelie și nu se mai luptă forțele întunericului cu cele ale luminii și când câștigă una, când câștigă cealaltă. Și poți chiar să ajungi să negociezi cu partea asta din tine. Premiza de la care se pleacă în terapie este că absolut toate părțile din tine și absolut toate comportamentele, inclusiv cele profund disfuncționale, cum ar fi, de exemplu, nu știu, injectarea de heroină, au în spate o intenție bună, cum ar fi să te protejeze de anxietate, de dezamăgire, să te izoleze într-o bulă în care să te simți ok și în siguranță, doar că unele dintre ele operează cu credințe absolut învechite, iraționale, disfuncționale sau neconforme cu realitatea. Unele orientări terapeutice te pot pune chiar să dramatizezi, adică să pui în act un soi de dialog în care să-i dai o voce sabotorului tău. Îmi aduc aminte de o poveste, nu vreau să spun în ce context și cum am auzit-o, în care un om avea un vis, care îi se tot repeta, cu cineva care l-alerga și el fugea de mânca pământul, ca nu cumva să fie prins. Nu-i văzuse niciodată fața celui care l-alerga și nu înțelegea care e faza. Până într-o bună zi, când s-a oprit omul nostru din alergat, în vis, s-a întors înspre el și l-a întrebat, băi, cine ești și ce vrei? Nu mai știu exact ce a răspuns, dar e irelevant. Ideea e că visul nu s-a mai repetat de atunci, așa că poți ajunge și tu, ghidat, în contextul potrivit, să-l întrebi pe micul tău Grinch, ce vrei tu mă de la mine? Sau, cum ar zice Renato din Sălaj, de ce-ți bați joc de viața mea? Vei descoperi că micul tiran vrea doar să te protejeze de o respingere pe care ai trăit-o, să zicem, la 5 ani, de exemplu, sau de o posibilă dezamăgire pe care o mai și supraestimează. O altă povestioară care realmente m-a dat pe spate, e posibil să o mai fi spus și în alt episod, nu mai amintesc că am îmbătrânit și eu, e un cunoscut care a lucrat cu un psihoterapeut ceva mai excentric, care avea un stil puțin mai provocativ. Omul meu dezvoltase un soi de tinnitus, acel țiuit în ureche, iar terapeutul l-a invitat să facă exact ceea ce simte, să devină și să se transforme în acest tinnitus, să-i joace rolul. Ce crezi că s-a întâmplat? Tipul s-a urcat pe masă, pentru că asta a simțit să facă, nu mi-e clar din ce motiv, dar poate că a fost ca să vorbească de sus, de exemplu, și a început să dea drumul unui critic interior absolut vitriolic. Apropo, despre criticul interior am vorbit pe larg în episodul 31. Discursul acestui critic suna ceva de genul ăsta. Băi prostule, ești un gras infect care stai și te droghezi toată ziua și vezi că începi să o pierzi și pe fata aia. Tu cât crezi că te mai tolerează așa cum ești? Și așa mai departe. M-a impresionat mult acest studiu de caz și de asta l-am povestit sau repovestit. Apropo, mai știi vorba aia că scopul psihicului nostru e să ne mențină în siguranță, nu să ne ajute să ne dezvoltăm și să atingem succesul. Ei bine, chiar am ajuns să cred în vorba asta, după ce am văzut astfel de dinamici din nou și din nou în cabinetul meu. Așa că rolul psihoterapiei este aducerea inconștientului la suprafață. Terapeutul îți arată sau, și mai bine, te ghidează până când descoperi tu singur urmele de pași pe care le lași, înainte să dai cu muci în fasole. Îți poate spune, cu blândețe și empatie, uite, observi aici ce ai început să faci? Observi cum poate că deja te pregătești de eșec? Ai auzit ce mi-ai spus mai devreme? Oare de unde vine comportamentul ăsta? Tradițiile psihodinamice, precum psihanaliza, pot să analizeze și visele și fanteziile tale de eșec. Ele arată cum ne avertizează sau ne pedepsește inconștientul nostru prin vise, înainte să facem un pas important. Dacă visezi că pici examenul, s-ar putea să fii deja în plin proces de sabotaj mental sau într-o luptă interioară. Îți țin pumnii. O altă direcție de intervenție poate fi să îți crești toleranța la bine, prin exerciții clinice, de a sta cu starea ta de bine, fără să cauți imediat o problemă. Uite așa antrenăm mușchiul fericirii, să zicem așa, care poate că e atrofiat de atâta nefericire și fatalism românesc, balcanic. Pe de altă parte, e bine să îți crești și toleranța la rău, adică reziliența sau acel grit despre care vorbește Angela Duckworth. Duritatea aia mentală și toleranța la stres, la ambiguitate, la eșec, la frustrare, despre care urmează să vorbesc și eu într-un episod foarte curând. Poți face asta ca să treacă mai puțin timp de la eșec până la revenire, ca să poți să îți lingi rănile, să te ridici, să-ți cureți praful de pe haine și să mergi mai departe. Cum era vorba aia de pe Instagram? Nu contează de câte ori cazi, contează de câte ori te ridici. Mai țin minte și acum cum atinsesem un pic de succes în 2007 cu un site pe care îl făcusem la vremea aia pentru americani. Apoi a schimbat Google regulile jocului cu SEO și cu algoritm și au devenit reclamele ceva mai scumpe. Ce am făcut eu? Mi-am luat jucăriile și am plecat acasă, ofticat, și nici n-am mai încercat ani întregi după aia. Încă mai eram supărat și cătrănit. Azi pot să spun cu bucurie că îmi revin mult mai repede, dar mi-a luat enorm de mult să ajung în punctul ăsta. Cineva care practică schema therapy, terapia schemelor disfuncționale, despre care am vorbit cu Cristina Sterie în episodul 44, s-ar putea să se uite la schemele dezadaptative și personajele care sunt implicate în menținerea lor. Orientările experiențiale, cum este și terapia strategică și ericksoniană pe care o practic și eu, ar putea să meargă pe intervenții paradoxale sau prescripții paradoxale. Ele constau în provocarea clientului să se saboteze conștient și intenționat, într-un mod mic și controlat. Vrei să procrastinezi? Fă-o, fratelo, dar fă-o ca la carte. Stai 2 ore pe ceas și uită-te în tavan când ai deadline-ul ăla important. Apoi, invităm clientul să observe cum dispare plăcerea și normalitatea autosabotajului atunci când el devine obligatoriu și conștient, ca o corvoadă, și, în mod paradoxal, s-ar putea să-și autosaboteze autosabotajul, cum ar veni. Una dintre premisele terapiei ericksoniene este că ceea ce facem bine, inconștient și involuntar, facem prost, conștient și voluntar, și invers. În fine, e mult de povestit aici și nu vreau să divulg chiar toate secretele profesiei ăsteia. Ideea e că, de multe ori, nu poți să dai zoom out și să vezi pattern-ul și de aceea vezi mai degrabă evenimentele individuale. Ca exemplu, după ce am ieșit dintr-o relație absolut toxică și abominabilă de-a dreptul, judecând după standardele de acum, când am trecut prin perioada de dating de după, le tot găseam defecte tipelor cu care mă vedeam. Pentru că, cum spune Zicala, cine s-a fript cu ciorbă, suflă și în iaurt. Asta îmi permitea să mă țin departe de oameni și apoi să zic, uite, că nu-mi iese. E problemă cu piața de dating. Dar, mai twisted de atât, este următoarea fază. La un moment dat, am întâlnit și o tipă căreia mintea mea nu reușea să-i găsească niciun defect. Cum e vorba aia? Și frumoasă, și deșteaptă, și de vreme acasă, și cu frica lui Dumnezeu. După primul date, am reușit cu chiu cu vai să ies și la al doilea, care s-a desfășurat la fel de bine ca și primul. Ne plăceam reciproc, tot acâmul. Pentru că nu puteam să mă îndepărtez de ea găsindu-i defecte, mintea mea cea creativă și repede mergătoare a găsit altă supapă, draga de ea. Am tot amânat să o contactez, cam până pe la sfântul așteaptă. Că nu am acum timp, că nu-i un moment bun să o sun, că am un pic de treabă în perioada asta, că-s prea obosit și tot așa. Un tip pe care l-am cunoscut în viața personală s-a dus la un date îmbrăcat super neglijent, într-o bluză din aia obosită, care seamănă cu pijamaua de prosop, care mai și stătea pe el ca pe gard. Prin contrast, potențiala parteneră cu care se întâlnea se parfumase, se primenise, se gătise și se aranjase până la ultimul pixel și arăta ca scoasă din cutie, cum se zice. La un moment dat, în timpul date-ului, tipa i-a și reproșat ceva de genul, băi, ești nesimțit, eu m-am primenit, m-am făcut boboc și tu? Iar el, când mi-a relatat despre asta, a zis ceva de genul ăsta. Dom'le, m-a enervat tipa aia, că era mega superficială, adică ea ce, pune accent numai pe aspect? Dacă ar fi ca cineva să mă iubească, să mă iubească și așa îmbrăcat, că nu haina îl face pe om. Iată aici un conflict de perspective, de convingeri și alte alea. Apropo, și ghosting-ul poate fi o formă de sabotaj, în care nu îți asumi unele lucruri. La fel și înlocuirea unei relații, relationship, cu ceea ce se numește pe engleză situationship, când nu vrei să îți asumi cu adevărat angajamentul față de cineva. Ba chiar, există pe lumea asta inclusiv persoane care la un nivel profund inconștient, dintr-o durere cumplită, urăsc toate femeile și le consideră rele și periculoase sau urăsc toți bărbații și fac generalizări de tip toate vor doar bani sau toți bărbații sunt porci. Iar apoi, când se apropie de o căsnicie, de exemplu, o sabotează, normal. Cum să te cuplezi cu răul suprem, vorba aia? Unii au văzut în familie exemple nasoale și au introiectat ceva de genul căsătoria și viața împreună egal. Durere, zbucium, certuri, deranj. Uită-te la ai mei, uită-te la bunica, uită-te la X. Terapia te ajută să dai acest zoom out, pentru că nu poți citi eticheta dacă ești în interiorul sticlei. Sau, cum zicea un autor, dacă ai fi o insectă pe un covor persan, nu ai mai vedea modelul covorului. La asta folosește psihoterapia, precum și la explorarea disonanței și a polarităților. Apropo de asta, autosabotajul se întâmplă extrem de des și în terapie, atunci când te apropii prea mult de esența problemei tale, de conștientizarea pattern-ului disfuncțional, fugi. De altfel, e un fenomen cât se poate de clasic. Însă, dincolo de ariile astea, unde e nevoie de psihoterapie și nu de un podcast, hai să vedem ce poți să faci și pe cont propriu. Ca de obicei, psihoeducația și conștientizarea sunt aur curat. Ia spune-mi, pe măsură ce vorbeam eu toate vorbele astea, ți-au venit cumva în minte unele pattern-uri de ale tale sau de ale celor din jurul tău? Te-ai identificat cu lucruri pe care le-am descris? Acum, ai și un nume pentru ele. Le zici autosabotaj. Fă un efort conștient de a identifica acele comportamente, trigere și minciuni pe care ți le spui. De exemplu, poți să faci inventarul scuzelor de lux. Scrie pe o foaie toate motivele pentru care nu poți astăzi. Apoi, poți să le contracarezi așa cum știi tu cel mai bine. Hai să spunem că ai de dat niște telefoane importante unor oameni care ar putea să îți faciliteze pasul următor pe drumul tău. Dacă tu crezi că nimic nu te oprește, pune mâna pe telefon și sună-i. Dar, dacă simți rezistență și opoziție, vezi din ce motiv se întâmplă asta. Care e povestea pe care ți-o spui? Că nu e important? Că n-o să te ajute? Că știi tu de pe acum că strugurii sunt acri? Că nu ești pregătit sau pregătită? Mintea umană e extrem de creativă. Apoi, mai există ideea de a face pași mici, ca să te deblochezi, nu să încerci să schimbi totul începând de astăzi. Contrar dictonului think big, adică gândește în stil mare, ea testează să vezi cum e să think small, să gândești mic, mărunt, dar realizabil. Ideea e că sabotorul interior se sperie de schimbările mari. În schimb, micile acțiuni pot trece pe sub radarul lui și pot dezgheța apele. Fă acele schimbări de 1%, 2%, ca să nu se prindă între ghilimele inamicul interior, că ești în reconstrucție și reamenajare. Să-l fraierești pe fraier. De multe ori, când m-am simțit complet blocat, am făcut totuși niște acțiuni mici, dar repetate zilnic, cu consecvență, ca să mă pun cumva necumva în mișcare și să creez inerție. Uneori, de exemplu, când mă pun la birou și nu am chef de lucru, încep cu o sarcină mică, simplă și repetitivă, până când mă pun în modul de lucru. Această idee e contrară ideii populare a lui Brian Tracy, care sugerează să eat the frog first, mănâncă broasca. Ca metaforă, el zice că dacă cel mai greu lucru pe care îl ai de făcut într-o zi e să mănânci o broască pe stomacul gol, fă asta la începutul zilei. Începe cu taskurile mari, ca să nu te iei cu de-alea mici și mărunte și să rămâi acolo. Eu zic să testezi și să vezi cum merge și ce merge pentru tine în diferite momente. Fiecare dintre noi e diferit, iar la mine uneori merge asta cu broasca, alteori ailaltă. Pornesc de la firimituri și mănânc după aia franzela. Autorul Steven Pressfield sugerează să ții un jurnal al rezistenței. În primul rând, să recunoaștem rezistența ca pe o forță a naturii. Cu cât e mai important proiectul, cu atât sabotajul poate fi mai mare. E important să realizezi că dacă începi să te sabotezi grav, înseamnă că e posibil să fii pe cale să faci ceva măreț. Jurnalul rezistenței, după Steven Pressfield, se face simplu și concret. Ce vreau să fac azi? Proiectul important. Cum apare rezistența? Ca amânare, frică, distragere, perfecționism? Ce îmi spun în cap? Scuzele exacte? Ce evit eu de fapt? Frica din spate? Eșec, succes, expunere? și un pas mic de făcut, totuși, acum, chiar dacă e imperfect. Ideea cheie este să nu lupți cu rezistența, ci pur și simplu o observi și acționezi în ciuda ei. Când se activează prea tare, poți să negociezi cu ea. Poți chiar să-i dai un nume ridicol sabotorului tău. Apropo de asta, am clienți care și-au numit criticul interior ceva de gen Diana Șoșoacă.
Ia uite, unice, de ce ne faci proști? Păi da, ți-am pronunțat eu nume. De ce te simți tu prost, bă? Că eu nu te-am făcut prost, te-am făcut măta prost, da?
Ei bine, atunci când simți că vrei să amâni ceva, zi, iar ai venit, vericule. Du-te un pic la coteț, că avem niște treabă. Însă, cum spuneam, la nivel terapeutic, esența este să înțelegi acea parte și să lucrezi cu ea, nu împotriva ei. De asemenea, revin la ideea asta. Hai să zicem că nu vrei să mergi la terapie, ok, dar vorbește cu un prieten de încredere și vedeți cum vă autosabotați fiecare dintre voi. Așa că, dacă acest episod te inspiră, mufează-te la ce vrei cu adevărat și pleacă la drum către vârful muntelui. Iar când ai de greu, e o ocazie extraordinară să faci o radiografie a autosabotajului tău. În final, am o provocare pentru tine, mâncațeaș. Imaginează-ți acum că ai obținut tot ce îți dorești. Acum, simte unde apare ghimpele în corp. În gât? În stomac? Acolo pare să fie sediul central al autosabotajului tău, căruia poți să-i spui: te văd, te simt, dar azi conduc eu. După ce ai făcut progrese și ai descoperit unele dintre fricile tale, de exemplu, că o să mori sărac sau dacă ți-e frică de impulsurile tale sau de respingere, gândește-te la lucrul pe care îl vrei cel mai mult în viața ta, dar nu îl faci. Apoi, spune-ți sincer: mi-e frică. Mi-e frică să fiu deștept, bogat, iubit. Pentru că atunci nu mai am pe cine să dau vina pentru nefericirea mea. Simți cum te arde un pic pe corazon? Ei bine, acolo e și vindecarea. Dacă vrei să lucrăm împreună cu propriul tău autosabotaj, te aștept pe realyou.ro. Eu am fost Petre Bârlea, iar până data viitoare, ține minte că succesul și actualizarea potențialului tău nu e un munte pe care îl urci, ci o casă pe care o tot îmbunătățești și amenajezi și în care înveți, treptat, să locuiești confortabil. Nu e cazul să dai foc casei doar pentru că încă nu te-ai obișnuit să locuiești înăuntrul ei. Și mai important ca orice, te rog eu mult de tot, dacă ești genul de persoană care ascultă un astfel de podcast, sunt șanse foarte mari să fii genul de persoană care citește mult, înțelege, poate explica perfect mecanisme psihice, dar stă ceva mai slab la capitolul emoții din alea dificile, cu practica, cu contactul cu sine. Așa că te rog eu mult, dă-ți voie să-ți deschizi aripile și să faci ceva cu potențialul ăsta al tău. Te roagă fratele tău. Pictează o pânză, dacă asta simți. Ieși în oraș. Invită acea persoană la o întâlnire. Chiar dacă există riscul să zică nu, iar asta se poate simți ca o respingere. Cântă melodia aia pe care o ai în corazon. Încep programul ăla de mâncat sănătos, pentru că asta înseamnă să te iubești și să te onorezi pe tine. Nu prin afirmațiile alea superficiale de pe Instagram, ci în viața reală. Iar dacă dai de autosabotaj, mergi și vorbește cu un psiholog. Știu. E mult, e greu, cum ar zice Johnny Romano. Dar poate că e mai dureros să nu faci acel lucru și să trăiești cu scenarii de tip cum ar fi fost dacă, totuși, aș fi făcut asta. Numai bine!